Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core en la nomo de la Pola Retradio en Esperanto, bonvenigas vin.
Barbara Pieczek.
Kai Milada Švedo.
Jam en la 39a elsendo de nia programo. Last sabate en Kopenhago finigis la 96a Universala Congreso de Esperanto. Nur du fojojn dum la kongresa semajno ni povis prezenti kelkajn sonscenojn pri la kongreseventoj. Hodiaŭ mi proponas la aŭdiĝintan dum la solena fermo kongresan raporton, kiun mi prezentis kiel la ĝenerala sekretario de UEA. Raporton, kiu donas superrigardon al kelkaj apartaj facetoj de la labora, sed ankaŭ kleriga, kultura kaj turisma programa kongresa semajno. Sed komence ni donu la atenton al tio, kio okazas hodiaŭ en Varsovio kaj ĝia regiono.
Hodiaŭ tio estas la 1 de aŭgusto. Varsovio kaj kelkdek urboj de la regiono omaĝas per tuttagaj solenaĵoj kaj eventoj la 67-an datrevenon de la eksplodo de la Varsovia insurekcio 1944. Tradicie je la 17-a haltis la trafiko kaj hommoviĝo. Akompane de la alarmsignaloj kaj sonorado de la preĝejaj sonoriloj, en silenta enpensiĝo oni omaĝis la memoron de la varsoviaj insurgentoj. Antaŭtagmeze en diversaj varsoviaj kvartaloj okazis solenaĵoj omaĝantaj tiun datrevenon. Antaŭ la monumentoj kaj memortabuloj honore al la insurekci partoprenintoj estis metitaj floroj, kai ekbrulis torĉoj. Ne nur sur la publikaj konstruaĵoj, sed ĉie en la urbo ekflirtis blankaj ruĝaj flagoj. Ekflirtis ankaŭ flagoj kun la koloroj de Varsovio. La alarmsignalo, kiu memorigis la datrevenon de la horo vova, akompanis inter alie la varsoviajn insurgentojn, reprezentantojn de la urbaj instancoj kolektiĝintajn ĉe la monumento Gloria Victis en la varsovia nekropolo Povonski, kie troviĝas tomboj de parto de junulaj insurgentoj skoltoj. Tradicie ĝis la malfruaj noktaj horoj Povonski tombejon celos miloj da varsovianoj por omaĝi iliajn heroecajn bravagojn.
Sed antaŭbatis la horo vova, memoriganta la proklamon de la insurekcio eksplodo, super Varsovio la militista aviadilo Hercules disĵetis 100,000 flugfoliojn, kiuj memorigis pri la horo. Tagmeze, ĉe rekonstruitaj insurekciaj forneloj, oni regalis per insurgenta pisa supo, kaj la referenze pokaj kamion platformoj per laŭtparoliloj emisis la insurgentajn kantojn. Iliajn tekstojn oni distribuis interalie laŭ krakovskie przedmieście strato, kaj malfruvespere la varsovianoj rendevuos ĉe Piłsudski placo por komune ilin kanti kune kun la varsoviaj artistoj. Noktomeze sian premieron havos la spektaklo Varsovia Aventuro. Washingtono, Moskvo, Londono.
La horo vova estis signalo alla inauguro de la Varsovia insurekcio, la plej granda sendependiga batal elano de la landa armeo kai plei granda batal campanio de la conspirai fortoi en la occupasiata de hitleranoi Europo. Lau premisse la insurrectio de Vintus dauri nur quelcaen tagoin, gi dauris 63 tagoin, cae finigis per capitulazzo. Pereis dum gi au estis murditai de germanoi 18.000 insurgentoi, cae circau 180.000 civiluloi.
Senka z barykad, wśród bloków, załogów, ogrodów, z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez całym ochotu.
Parolas Pola Ret Radio en Esperanto. Iam en la comenzo de la solena fermo de la Universala Congresso en Copenhago, la sabate post la bonvenigo cae omaggio de la forpasintai honorai membroi de UEA cae aliai membroi de la Esperanto Comunumo, tui venis momento por la congresa raporto, quies en havon bonvolu nun auscultii.
Carei congresanoi, finante mian havanan congresan raporton, mi informis che en Copenhago ni fixas divers generazian rencontigion por discuti pri temo difinota conforme alla declarita de UNESCO, Internazia Jaro de Junularo, dialogo cae intercompreno. Mi certigis che ni ne forgesos la varmon, ec pli, la ardon de niei reciprocai rencontoi, noditei en la Congress Urbo 2010. Tiu memoro evidentigis iom grava pro la facto che la vetero en Copenhago devigis nin en la comenzo iom ecdubi pri la somero en la nuniara congresslando. Prave tamen attentigis nin la presidentino de la loca congressa comitato Ilana Schroeder en sia rapporto pri la laboroi de lococo che niciui sendube venis al Copenhago con varmai coroi ciui vaporigos la nuboin cae pluvon. Tio estis neniel dubinda, cae niei coroi effective capablis persfadi la grisein nuboin esti for, ciele cantas Ramona van Dalsem, aparte en la excursa tago, ciam niciui regiuis la varman cae sun plenan someron. Alla recordei, lao la nombro de la organizitei universalei congressoi, char iam la kvara laŭvice en Danio aligis 1,450 kongresanoj el 66 landoj, por kiuj la nuniara UKO proponis entute 123 programerojn kun strikte labora sed ja ankaŭ kleriga kaj kultura karaktero. Ĝuis ilin ankaŭ la ĉiutage vizitantaj la kongreson, ne konsiderataj kongres statistike tiel nomataj unu tagei congresanui. Iam antau la solena inauguro comencigis intensa labora parto de la congreso, nome last sabate eclaboris la comitato de UEA por tracti la aferkernan laboron faritan post la Havana UCO. Ciui raportoi estis aprobitei, che crome, oni fixis la laboron de la subcomitatoi difinontei dum la congresa semaino labortascoen por la venonta laboriaro de la asocio. Ili estis amplexe discutitei cae acceptitei dum la dua, vendreda consido de la comitato. Por la estontezzo de UEA aparte rolis opinii interchangioi dum la strategia forumo gridita de Mark Fettes. En la dauro de la semaino ocasis plurei considoi dedicitei al landa cae regiona agado, sur ciu nivelo ocasas multei laboroi decidei por la asocia evoluo. Considis multei facai asocioi, multein demandoin ligitein con ilia laboro, oni crom discutis dum faca forumo. Kvankam sabate nur laborcele konsidis la teamo traktonta la kongresan temon, notindas, ke sub la gvido de la kongres teama reĝisoro Jose Antonio Vergara, la kongresan temon, dialogo kaj interkompreno, kun reĝisoris multaj junaj aktivuloj. Inter alie Manuela Ronco, Paweł Fischer-Kotowski, Francesco Maurelli, Mark Kramer, Dima Szewczenko. La rezultojn de ilia laboro vi aŭdos baldaŭ en la formo de kongresa rezolucio. Rilate al la kongresa temo ni ne forgesu tamen la vortojn el la mesaĝo de Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, memoriginta, ke nia lingvo Esperanto estis elpensita de junulo por servi kiel rimedo de dialogo kaj interkompreno. Realan konfirmon de la internacia dialogo kaj interkompreno intergeneracia en la Esperanto komunumo konsistigis la kvartagaj plurhoraj junularaj programoj. El la antaŭkongresa sabata programo estas nepre menciinda la rendevuo de la iamaj infankongresanoj, kiuj ĉi tie en Kopenhago deziris omaĝi la kreiĝon de internaciaj infanaj kongresetoj, kiuj dum la 42 UKO en Kopenhago 1956 okazis la unuan fojon. Multe pli novan tradicion havas la movada foiro, kiu ĉi-jare okazinte ja la 6an fojon konfirmis sian firman lokon en la kongresa programo kun kelkdeko da diversaj Esperanto-organizaj standoj. La sabataj laboroj anticipis la senĉese emociigan solenan inaŭguron, kiu nunjare ricevis apartan rekonon flanke de UNESCO, kun kiu UEA de jaroj ekde la 1954 estas en la konsultaj rilatoj. Ĝia ĝenerala direktoro Irina Bokova en sia salutmesaĝo interalie reliefigis la fakton, ke la Esperanto-movado, fondita antaŭ pli ol 100 jaroj, persiste promocias egalecon inter la lingvoj, kulturoj kaj popoloj de la mondo. UNESCO do aplaŭdas la grandegajn klopodojn de esperantistoj ĉie en la mondo dum la lastaj jardekoj, kaj tiurilate la 96 UKO de Esperanto formas valoran kontribuon al la lukto por antaŭenigi lingvan diversecon kaj reciprokan komprenon. La solena inaŭguro estis okazo por interalie prezenti tri novajn honorajn membrojn de UEA: Detlev Blank, Renato Corsetti kaj Robo Murbeck, kiuj diverskampe tiun kontribuon en sia meritplena por nia Esperanto-komunumo vivo alportis. Alia krom la movada foiro kongres-programero, enirinta de kelkaj jaroj firme la tradicion de universalaj kongresoj, liveris al klerigemaj kongresanoj la 42-horan programon de la kleriga lundo per tri sesioj, traktantaj entute 15 diversajn temojn. Krom tiu ĉi general kleriga programo, tradicie dum la Universala Kongreso apartan lokon okupis la 64 sesio de Internacia Kongresa Universitato, dum kiu ĉi-jare kun la rektoro Hrister Schisselmann estis prezentitaj 6 lekcioj kaj 3 aliaj prelegaroj de Eva Bojaĝieva, Svi Sadam, Amri Vandel rolis aldone kiel AISO-kursaro. La sesio estis unu el la plej elstaraj iku AISO-sesioj, same laŭ la nivelo de la prelegoj, kiel ankaŭ la nombro de aŭskultantoj kaj ekzamenitoj. La universitataj sesioj logis de 15 ĝis 150 aŭskultantojn. Tre riĉan laŭenhave programon prezentis la nunjara Tago de Lernejo, disvolviĝinta dum la 7-hora sesio kun 19 prelegoj sub la tegmenta temo edukado per kaj por Esperanto. Klerigan karakteron havis ankaŭ la 34 esperantologia konferenco kun 5 kontribuoj kaj diskutoj, el inter kiuj 2 aparte ligiĝis kun la kongreslando: Rasmus Rask kaj Otto Jaspersen, 2 danaj lingvistoj kun interlingvistika signifo; Paul Nergard, sempatologo kaj esperantologo. La esperantologian konferencon dum la Kopenhaga UKO gvidis doktoro Detlev Blanke, la alian gravan klerige plurhoran programon konsistigis la terminologia forumo sub la gvido de Marek Blachusz kaj Melanie Maradan. Multnombre frequentita estis la publica renkonto kun Akademio de Esperanto, gvidita de vicprezidanto Brian Moon, ne sole ebligis pli proksime konatiĝi kun la ĉeestantaj la kongreson akademianoj, sed ankaŭ aŭdi kelkajn lingvajn respondojn je demandoj de la publiko. La kongresaj tagoj estis tempo ne sole klarigi, sed ankaŭ konfirmi siajn lingvokonojn. Kun granda sukceso en Kopenhago finiĝis la 22 sesio de ker-ekzamenoj. Partoprenis ĝin 47 personoj el 24 landoj. Sur la nivelo B1 9 personoj, 22 sur la nivelo B2 kaj 16 sur la nivelo C1. La Kopenhaga sesio superis la magian nombron de 500 ker-ekzamenitoj. Ligue con tio, el inter la dum congresei examenigiontoi, lotum voie sian alige cotizon, re ricevas unu examenito, Didier Cornue el Francio. Iam tradizie la portalo educado.net ocasigis en Copenhago cun granda successo paroliga in cursoin. Dexes lezionoin ocasintein dum kvar tagoi partoprenis ciu foie circau 200-250 personoi lernemuloi kai observante instruistoi. La por progresanta gruppo vigla musigis per paroligai exerzoi regisoratei de Sylvain Lelarche. En la gruppo de comenzantoi ofte la observemuloi estis pli nombrei o la verei lernantoi. Tamen, Katalin Kovacs successis lerte ec paroligi anca ultime muloin. Dum congresse occasis ancau por instruista seminario cadre de Grundvig proiecto finanzata de la Europa Unio. Tion stipendion successis acquiri du personoi cui fructodone partoprenis en la pedagogiai programoi de la congresso. La arta programo de la nuniara UCO ebligis giui la talento bunton de esperanto artistoi, sed ne nur ili presentigis dum la congresse itagoi. Dank alla senavara donazzo de loco coano Arne Kasper, dum la congressa balo ludis dana musica bando. Ses prelegoi pri Danio ricigis divers facete conoin pri la congresslando. Ni esis ne sole cultur consumantoi, sed ancau presentigis kiel cultur creantoi, inter alie dum la nun jara presento de la resultoi de la belarta concurso, cai cadre de dec fin autorei duon horoi cun esperantistei verkistoi ciui sian rendevueion havis en la congressa libroservo. La congressa libroservo estis multe pli bone frequentita ol pasintiare, cai alla Copenhago la libroservo disponigis 120 scatoloin da libroi cun circa 1000 titoloi, ricicinte iam sur loce en Copenhago per 59 titoloi. Mi invitas ciuin usi la ocasion post la fino della solena fermo ancora u visiti la congressan libro servon ciu funccios gis la dec quara horo. Cun Danlando cae Copenhago, cie la loga turisma cel loco, dum nau tut tagei cae nau duon tagei excursoi, conatigis 1124 congressanui. La danan antau congressan excurson, fabela Danio, giuis 30 partoprenantoi, la postcongreson, ciu conducas al novela Oslo, electis 25 congresanui. La turisma aspecto de la congreso havis cae havos malrecte informan efikon pro la cesto de esperantistoi en la publicae visitlocoi, sed crome la extera publico informigis pri la congreso dank alla gazetara campagno circau la UCO, inform banderoloi en la centro de Copenhago. Interne, la pricongresa informado esis ne mal pli successa inter alie dank al informoi en la profilo de UA, en la socia portalo Facebook, du son rapportoi de Polare Radio recte realigitei alla congreseio, cae multei aliai documentoi cui estis distribuitei divers loce dum la congressa semaino. La congressa laboro, crome vice speguligis sur la pagioi de ses numeroi de la congressa curiero Vikinga Vocio. Uno el la plei lastei programeroi ciam amase frequentata ancau en Copenhago estis auxio gvidita de Humphrey Tonkin, Dank al giai resultoi de nove ricigis la volontula fondajo de UEA. La congresa semaino ebligis plursesian laboron de la estraro, quiu interalie decidis pri la congres urbo 2013. Gi estas Reykjaviko, Islando, kien ni revenos post 36 jaroj de la lasta tia uko. Karaj kongresanoj, mia kongresa raporto sendube ne spegulas la tutan riĉon de la komune travivitaj tagoj, kiuj firmigis nian komunuman identecon, ebligis ligi novajn kontaktojn, rerenkonti amikojn, intergeneracie dialogi. Nun, starante sojle de forveturoj, ni kunportas el Kopenhago, adiaŭante nin per la suna somera vetero, ja pliboniĝinta ankaŭ dank al la varmo de niaj koroj, konkretajn labortaskojn, sed ja ankaŭ entuziasmon, kiu ebligos ilin realigi kaj sekve raporti pri tio venontjare en Hanojo, kie nia 96. Universala Kongreso debatos pri la temo. Esperanto, ponto al paco, amikeco kaj disvolvigio.
Finigas nia lunda Esperanto elsendo. Ni attendas viain rimarcoin kai opinioin. Ne laste la subten donatsoin al nia UEA conto vars-to, invitante por nia plei proxima vendreda Esperanto programo. Gis la baldaua reaudo, gesignoroi.
Gis la plei proxima vendredo.